Campus FM presenta Tejt Veru Xidrab il-kurzjetata jinektar bel-ġrajiet biex tipprova s-sibta bil-ħax ikun ġara. Fil-programm tal-lum, il-vendetta ta' Tutankhamun, San Publiu ta' Malta. Jeżisti? Għal darba oħra ċar xwi repor għal mikrofonu nilqgħukom għal Tejt Veru. Illum kif smajtu s-suġġetti huma jaħarqu ġmielhom interessanti u naħseb li se tieħdu gost tisimgħu. Qabel xejn il-vendetta ta' 85 sena ilu dik li fiha Tutankhamun kien inkixef mill-piramida qabar tiegħu. Vera kienet teżisti jew le? Taqra Kathleen Mamo.
Tutankhamun is-sultan ta' 19-il sena mid-dinastija tal-Farawni bħalissa jinsab fuq fhom kulħadd. Wara 85 sena l-instab f'ċirkostanzi li ġabu magħhom suspetti ta' mamul fuq minsabu, l-awtoritajiet Eġizzjani fl-aħħar kixfulu wiċċu. Min taħt il-maskra ħarġu ħalwiri f'kaxxa tal-ħġieġ b'temperatura li tħarsu milli jitfarraq u jsir trab. Dan kollu seħħ fil-bidu ta' dan ix-xahar ta' Novembru 2007. Fl-istess waqt wirja bifdalijiet li nstabu fil-qabar tiegħu qed iddur id-dinja fosthom l-Ingilterra u l-Istati Uniti biex iżomm ħaj l-interess f'dawn iż-żminijiet tad-deb fiċ-ċiviltajiet antiki tal-Mediterran. Imma tassew li r-reża żuħam il-mamul lil min telfu slim tar-raqda eterna li bdiet ħabta ta' 3000 sena ilu fil-witt ta' Slaten. Sewa sew f'Novembru tal-1922, l-Ingliż Lord Carnarvon, Eġittoloġista magħruf, u Howard Carter, arkeologu, kienu sabu u daħlu fil-qabar is-siġillat ta' dan is-sultan u taw lid-dinja wieħed mill-aqwa teżori tal-Farawni. B'xorti ħażina dan il-Lord Ingliż ma kellux igawdi din is-sejba l-ħafna f'ħajtu għax ftit xhur wara biss miet minn gitma nfettata ta' nemusa. Wara ftit jiem li seħħet din it-traġedja, okkulista Franġis iddikjara li l-mew ta' Carnarvon kienet il-prezz li ħallas tal-libda sakra l-qabar tar-re. Il-pubbliku dak iż-żmien bħal donnu ħass li s-sultan żagħżugħ wassal il-vendetta tiegħu mid-dinja l-oħra. Sal-1934, 12-il sena wara s-sejba, kienu ġa' mietu 6 min-nies li l-kol kienu preżenti fil-qabar meta nfetaħ għall-ewwel darba. Li forsi ma ntqalx huwa li b'kollox fil-qabar tal-Farawni kienu daħlu fl-ewwel jum 22 ruħ u minnhom mietu bis-7. Tista' tgħid ukoll li tneħħi xi disgrazzja l-biċċa l-kbira kienu infettati minn insetti tal-lokal. Fuq kollox l-istess Howard Carter, l-arkeologu sieħeb il-Lord Ingliż, baqa' ħajsa ma' għalaq 66 sena. Ma nafux Carter kien xuża xi mediċina biex jilqa' kontra gdim tal-insetti. Ħawass id-direttur tal-antikitajiet fl-Eġittu, meta fetaħ il-wirja ta' wiċċi r-re dan l-aħħar, stqar li kieku l-mumja ta' Tutankhamun baqgħet fejn kienet fit-tebut tal-ġebel, minn hawn u ftit snin oħra ġismu kollu kien jitmermer bin-nifsijiet tat-turisti li jidħlu fil-Mużew Eġizzjan. Issa fil-kaxxa tal-ħġieġ bil-klima kkontrollata, wiċċu l-aħjar parti li fadal minn ġismu kollu għandu jkun preservat aħjar. Ħabta ta' sentejn ilu xjenzati kienu bdew jeżaminaw din il-mumja prezzjuża u għamlula xi city scans ukoll. It-mermir tagħha kien ġa avvanzat sew. Bis-saħħa ta' dawn l-istudji setgħet issir ukoll kopja skolpita tar-ras oriġinali li kellu dan it-tfajjel meta kien ħaj 3000 sena ilu. Tal-mamul kien beda jagħmel tiegħu 80-70 sena ilu, bosta sqarrew li tfajjel ġa kien vittma tal-vjolenza meta miet ta' 19-il sena biss. Sabu feriti f'kuxtejh u kien hemm min issuspetta anke frasu. Il-pubbliku kien ingħata x'ifhem li ġie assassinat minħabba tron. Tajt dan kien minnu? L-iskens riċenti juru li le. Arkeoloġi jissuspettaw li l-ferita ta' kuxtejh se tgħid seħħet waqt waqa' fil-kaċċa jew fil-palazz. Jidher li din ġrat ftit jim qabel miet u għalhekk jista' jagħti l-każ l-infettatlu u żagħżugħ miet bl-infezzjoni. B'hekk ix-xjenza wieġbet li mhux veru ġie assassinat. Mewtu tidher li ġabet soba u rispett kbir fl-imperu li taħġieh b'qabar daqstant trikku sabiħ. iżda l-akbar ċelebrità probabbli tawilu dawk li sabuh u turisti li għadhom jistaġbu bil-mumja tiegħu li tot 3,000 sena.
U hemm dawk in-noti sbieħ ta' Verdi li marbut ħafna llum mal-Farawni mal-Eġittu, aħna ngħaddu għal suġġett lokali interessanti, San Publiju ta' Malta. Veru jew le li kien jeżisti bħala qaddis. Se nitkellmu ma' espert fuq is-suġġett li huwa s-Sur Paul Gullajmien. Kif għadni kemmat fil-bidu tal-programm tagħna illum tgħid veru, għandi pjaċir li magħna għandna lil Paul Gullajmier, naħseb li malli tismanke Gullajmier hawn Malta tiftakar fl-industrija ta' Gullajmier mill-ewwel, ħġieġ Mirja ħaġa li kienet għaliex jien ta' snin mill-papa ta' Paul u l-familja kollha kemm biex ngħidu hekk ukoll, imma Paul Gullajmier min isegwi r-riċerka u speċjalment jidħol fir-riċerka partikulari dwar Kristjaneżmu f'Malta fit-tradizzjoni Pawlina tiegħu, Paul Gullajmier ukoll huwa sinonimu ma' dak it-tarif, ma' dak kollu li stajna nsiru nafu, speċjalment fejn hu dokumentat imma anke fejn mhux għaliex din hija parti area li meta timxi fiha qed timxi attent ħafna għax hemm wisq affarijiet li jingħadu imma ftit li huma miktubin dak li ngħidulu l-iswed fuq l-abjad. Issa, Paul jiena li nafek ukoll ixieren ta' snin u nafek ħafna dejjem iddedikat f'din il-linja b'ċerta metikolezza u anki expertise li llum naħseb sirt l-awtorità, waħda mill-awtoritajiet ewlenin f'suġġett għal ta' stant snin konsistenti. Nista' nsaqsik x'kien li ħajrek titħol f'dan is-settur partikulari tal-istorja.
Tinsix li jiena kelli 16-il sena ġifiri fl-1958 meta kont irrappreżentajt il-Malta fl-ewwel kuntest internazzjonali bibliku f'Ġerusalem. Ġerusalem li kien għar l-istat ta' Iżrael jiċċelebra l-10 anniversarju mit-twaqqif tal-istat u għaw Malta kienu organizzaw kompetizzjoni biblika. Konna nikkaverjaw il-testment antik u il-testment ġdid u jiena kont irbaħt u mort nirrappreżenta l-Malta ġifiri ili nistudja u naqra l-eżeġezi biblika u l-Bibja, però konċentrajt li żied fuq it-testment ġdid. U fl-1989, meta waqa' il-ħajt ta' Berlin, il-professur Eminjen għalli Paul isma' għalli għandna Ġermaniż. Għalli u dana qed jgħid li San Paul kiteb ktieb. Li San Paul mhux hawn Malta għamlu l-nawfraġġu ma post ieħor għalli u aħna ħanistidnuh mill-German Maltese Circle, għalli jint għandek pjaċir tieħu parti magħna fil-panel għalli naf li inti kontilek tistudja u dana għatlu minn huma fader li se jkunu fuq il-panel għalli jiena ċer għalli se jkun hemm dun ġwan Sammut tal-Mosta li llum huwa il-Parish Priest tagħna u Santa Barbara, komunità Ġermaniża Maltija, għalli dun Karm Sant għalli jaħfillu u inti għalli taċċetta għatlu. Fader għatlu mħabbat ħafna għatlu ħansifer, għatlu għandi ħafna trabil bħalissa għatlu ma intik risposta aktar tar. Konta teni u kelli ftit momenti fej qed nistenna appuntament u bdejt noqgħod naħseb. U dak il-ħin id-deċidejt li nidħol għalija dina. U minn dak iż-żmien law, dan astidinni ħilda Ġermaniż u provajna li t-teżi tiegħu kienet żbaljata ċertu Dr. Warnecke, u minn dak iż-żmien law bqajt nikteb u naqra dwar in-nawfraġġu.
Kienet sejħa li saret namra u riċerka commitment kif ngħidu bl-Ingliż li ma jħroġ minnek u qatt naħsebu. Issa, milux inke fil-ġurnali lokali inti ressaqt studju iffukat b'mod partikolari ħafna fuq Publiu. Jew sam Publiu. Għaliex milli derem tnejn min-nies u rridu nsibuhom nidentifikawhom. Naħseb biex naslu għal Publiu, rridu nibdew minn San Pawlu, għadek kemm semmejt lil dal-Ġermaniż li kellu teżi li mar x'imkien ieħor. Illum naf li għandna nies oħra li qed jirriċerkaw din il-linja tal-Kristjaneżmu, Professur Buħaġar, Professur Stanley Fiorini u ġieli li kienu mistednin hawnhekk. Illum kemm nistgħu ngħidu fin-nuqqas ta' kull dokument ieħor ħlief l-atti tal-Apostli li l-Kristjaneżmu ta' Malta iva ġie fis-60 wara Kristu. Min jaf kemm irridu ħina li għamma biex nippustaw l-istorja ta' Publiu.
Għandna għalhekk x'inhi d-diffikultà speċjalment f'dar każ ta' dal-artiklu li ktibt dwar San Publiu. Il-Bibja, l-atti tal-Apostli ma jtuna l-ebda ħiel li San Pawl għamel il-Publiu is-off mem l-ebda ħiel. Għaliex, l-ewwel net, anka l-is-off, l-uffiċċju ta' is-off, laqas jeżisti, as-saċ, flatti, irridu morru għall-ittri pastorali li huma Deutero-Pawlini, ġifir mhux miktubin. Minn San Pawl imma iktar pseudonimi, ġifir miktubin f'isem San Pawl, fejn naraw l-ewwel darba l-isem Episkopo, Episkopos. Episkopoj,
il-katedra ta' is-qof.
Dika kienet għat-tieni seklu, aħna qed nitkellmu f'nofs l-ewwel seklu. Issa, diffiċli li l-kittib isemmi li Luqa, ġifieri l-kittib, b'San Pawl għamel lil-Luqa is-qof, tajli mhux wara sar da wara m'għandna l-ebda ħiel. Storiku li fil-leġenti u l-ħrejjef biex ngħidlek.
Kibru ma' żminijiet.
Deżgur, u mbagħad niġu għalih dak il-pont li dawna bdew ħafna iktar tard. Ġifieri, jekk nieħdu n-nawfraġġju għal meta bdew daw il-leġendi fil-każ ta' Publiu fis-16-il seklu, ġifieri.
Ara kemm wara.
U 500.
16-il mit sena wara.
Eżatt. M'hemm l-ebda ħiel li l-ewwel net il-reliġjon daħlet immedjatament minn San Pawl.
Jiena dik il-mistoqsija li ktar li xtaqt naqta' kurzita, nafu li l-Imperu Ruman xi darba sar nisrani, imma dan kien fir-raba' seklu.
Fir-raba' seklu.
Mela, nistgħu ngħidu li għad hemm dubju Malta saritx nisranija fir-raba' seklu u mhux fl-ewwel seklu. M'għandx niftaħ lek kotba kbar, imma għall-inqas ngħidu jeżistix id-dubju jew le.
Le ħanek kif impoġġija jiena din. Jekk nieħdu pereżempju l-epistola ta' San Innoċenzu l-ewwel Papa l-Isqof Decenzju ta' Gubbio fir-raba' seklu li dan saqsih isma' min ikkonverta lil-pajjiżi. Dara kellu dubju.
Kif dew?
U San Innoċenzu kitiblu u għallu nista' ngħidlek li l-konverżjoni tal-Galja, ġifieri ta' Franza u l-Italja ta' fuq. Spanja, l-Italja, s-Għallija u l-Gżejjer tagħha kollha kienu ġejjin daw l-konverżjonijiet minn missjonarji mill-Knisja Rumana. Dan ifisser li anka jekk il-Vanġelu ġie mxandar minn San Pawl li dwaru aħna nemnu li dana sar, ma jfissirx li mill-ewwel kulħadd sar nisrani, imma naturalment kien proċess twil li maż-żmien l-Kristjaneżmu beda dieħel fil-Gżejjer. Per eżempju, jekk neħdu l-istoriku Ġermaniż Adolf von Harnack li kiteb dwar l-istorja tal-Kristjaneżmu qal speċifikalment fil-każ ta' Malta li kien hemm misfqijiet iva fis-Qallija fit-tielet seklu ġifieri qed nitkellmu.
Qabel ma l-imperu
għax nafu li kien hemm isqof li jattenda xi kungress xi kunċil dwar il-lapsi ta' Kartaġine, dawk li kienu ġifieri waqgħu fix-xiżma. Għal però von Harnack nafu li kien hemm żgur insara f'Malta, imma ma kienx hemm misfqijiet. Ġifieri jaf li hemm insara.
Konferma waħda mit-tradizzjoni Pawlini biex ngħidu. Sewwa, ma mhux tal-isqof.
Fit-tielet seklu, fit-tielet seklu, mhux fl-ewwel seklu, qed jgħidlek fit-tielet seklu. Però m'hemmx isfqijiet. Biex ikonna l-ewwel isqof irridu mmorru għas-sitt seklu. Niente di meno ċertu minnalija Giuliano.
L-ewwel sfijiet li għandna
reġistrat. Fil-553 attenda konċilju. Mbagħad warajh it-tieni jisqof li nafu bih dana ġifieri jisemmihom il-Papa Gregorju l-Kbir f'waħda mill-epistoli tiegħu li kien kiteb lid-defensur ta' sqallija ċertu Romanus. Mbagħad it-tieni wieħed kien ċertu Lucillu li il-Papa kiteb li Romanu biex ineħħih għax kien abbuża.
Ma dan l-uffiċċju is-sitt seklu.
Fis-sitt seklu. Ġifieri aħna ma hemm l-ebda ħiel li Malta kellha jisqof fi żmien l-Imperu Ruman.
Interessanti l-punt li semmejt li jista' jkun mela li fis-seklu anki tlieta kien hawn x'insara hawnhekk mingħajr l-isqof tagħhom. Jorbot jew ma torbot xejn il-fatt li għandna katakombi fir-Rabat, Sant'Agata, Katald, eċetera, li jista b'xi mod jivverifika jew jikkonferma din il-preżenza ta' x'insara. Il-leġendi kollha ta' Sant'Agata, eċetera.
Ekku, pereżempju, bekk f'Malta sotterranja, bekk kien arkeoloġista famuż Ġermaniż. U f'dana l-ktieb jgħid li għalkemm u dana jgħidu anke l-espert ieħor Meyer, Albert Meyer, Ġermaniż ieħor, għalkemm il-katakombi li għandna Malta l-użu tagħhom mill-insara huwa tar-raba seklu, għax tinsi il-ħajpurgija kienu jeżistu ma kienu pagani jew Lut. Issa f'xi żmien u aktar l-iktar fir-raba seklu għandna evidenza ċara arkeoloġika li l-insara bdew jużawhom. Imma dana fir-raba seklu. Però l-użu tagħhom jidher li kien estis. Jiġifieri allura il-bidu tal-użu ta' dawn il-katakombi.
Jista' jħodna lura.
Jista' jħodna xi ftit lura. Allura ma niskantax. Imma mhux kif kien jikteb il-Karwana, pereżempju, Annetto u l-oħrajn.
Kien jagħmluha
mill-ewwel seklu. L-ewwel seklu il-katakombi li kien hemm il-ħajpogija għax kienu katakombi ma kinux fil-fatt ġonġuti sewwa kienu oqbra sewwa daw kienu pagani m'hemmx tara jew Lut imma l-insara il-high point tal-katakombi bħala katakombi insara huwa tar-raba' seklu u dana anka konferma ħiġiżwita Ferrua li kien esperta dawn l-affarijiet u llum anka l-professur Buħaġar. Ġifieri l-arkeoloġija hija ċara li l-high point tal-użu tal-katakombi mill-insara huwa mir-raba' seklu, il-ħames seklu, sad-disa' seklu, sakemm ġew l-Arab.
Ġifieri wara li l-Imperu Ruman wara kollox sar nisrani b'mod uffiċjali għal-għandu hekk. Issa niġu għal San Publiju, jew għal Publiju, u qed nagħmel waħda bis-sann u waħda mingħajra. Mhux biex noqsu mir-rispett lejn dan il-qaddis magħrufa u Malta u fil-Furjana forsi iktar minn kull post ieħor. Imma għaliex mill-artiklu anki tiegħek u mit-tiftix li lek għaddej bih joħroġ ċar li jista' jkun li dak li huwa qaddis u allura jħodna l-Greċja mhuwiex dak li aħna b'mod leġendarju inħarsu leħ bħala l-ewwel isqof ta' Malta u li għal inqimuh il-Furjana b'dak il-mentalità jew b'dak il-ħsieb. Kif tfaċċaw daw iż-żewġ pubbliji biex ngħidu lhom hekk?
Fil-fatt għax kellna żewġ pubbliji.
Jeżistu tnej.
Jeżistu tnej.
Wieħed nafu bih żgur.
Hemm ġa diffikultà għax wieħed huwa l-pubbliju tagħna tal-Atti tal-Apostli li huwa l-ewwel bniedem tal-gżira.
Kien isu l-gvernatur, ħajdu.
Jajdu l-gvernatur, ma dak kien titolu, per eżempju, Pompej, najdu aħna, jew Mario Gracchu, dak kien First Man of Rome, ġifiri kien bnidem importanti.
L-ewleni.
L-ewel bnidem, ġifiri bnidem importanti, pero kien ekvivalenti għal titolu, ma kienx il-pretor, kif jajdu ta' sqallija, ġifiri il-pretor kien hemm sqallija, u jekk kien dana kien forsi imħallef.
Għax hija ġoċ ċittà biex ngħidlek.
Għalija l-prinċep bil-Latin insomma, il-prinċep ta' ġej, però għalija jiena l-prinċep jiġifieri fis-sens Latin veru, l-prinċep fis-sens xorta l-ewwel bniedem tal-gżira. Sewwa, bħala anke Greek protos tfisser l-ewwel.
Jiġri għaddem.
Issa allura mela għandna Publius tal-Atti tal-Apostli.
U da marbut ma' Malta.
Marbut magħna. U mbagħad hemm San Publiju isqof ta' Atene. Sewa li fil-martirologiji
fil-lista tal-mark.
Imsemmi, bħala San Publiu. Ta' għateni li miet martri fil-wieħed u 20 ta' Jannar. U xem ta' sal kienet l-kalendarju oriġinali, imma x'ġara. Maż-żmien, speċjalment fis-16 seklu, meta kien hemm dal-fervur kollu fuq l-qaddisin San Pawl kif qed jiena fl-artiklu u anke l-kult ta' San Publiu allura beda jqum, hemm xi ħadd, speċjalment fir-reċensjoni tal-Martiroloġiu Ruman ta' Rosveidu li ħareġ f'dan iż-żmien, żied li da San Publiu kien mamul isqof minn San Pawl Miletus. A Militeno o Militenus. Allora daħlet il-konnessjoni bej Publiu ta' Atene u Publiu ta' Malta. Mbagħad hemm reċensjoni oħra li għamluha ċara li dana San Publiu kien il-disċiplu ta' San Pawl u li wara li fejjaqlu missieru mar wara eċetera. Issa minn din
il-ħolqu. L-idea kienet li da ġi mwaqqaf isqof Malta, maħtur isqof Malta.
Minn San Pawl.
Mbagħad mar isqof il-Greċja.
Isqof il-Greċja. Li huwa impossibbli.
Ekku, kon se ngħidlek iż-żminijiet.
Li huwa impossibbli, dana għaluha anke ġifieri n-nies bħal professura li għaffirlu Alessandro Bonnici f'artiklu fil-Ġens għal dina hemm bżonn għal li naraw x'nagħmlu fuqha. Li l-Knisja mhux qed titkellem fuq dawn l-affarijiet li vera kien hemm San Publiu. Ta' Ateni.
Limit martri
u li
ma sena allura
dan. Dan allura dina waħda minn diffikultajiet
iżgur.
Ħanajlek għaliex, id-diffikultà induna biha dak kif fatt fl-artiklu ċertu Tillemont il-Franċiż l-istoriku. Għaliex għax dak Publiu miet skont ittra ta' San Dionisio ta' Korintu fi żmien l-Imperatur Marco Aurelio li niġu fis-sena 170 wara Kristu. Issa
Mit-sena wara li kieku sar isqof Malta.
Eżatt, jiġifieri.
Ġak kellu mija da.
Eżatt, jiġifieri.
Li kieku tajt jagħmlu isqof ta' sena.
Li hija impossibbli jiġifieri.
Rid ikollu xi 140-150 sena.
Biex ngħid hekk tikkomplika iktar ruħa l-affari. L-isqof li issuċċeda lil San Publiu kien ċertu kwadratu.
Da ġol Ateni.
Ġol Ateni, dejjem. So. U dan kwadratu, hemm tnejn minnhom, San Girolmu, għaddis ieħor li kien kiteb ukoll dwar daw in-nies, isemmi li dan kwadratu, isqof ta' Ateni, kien kiteb apologija lill-Imperatur Adrianu fil-waqt li dana kien qed iżur Ateni, fi żmien il-lob ta' dak iż-żmien. U l-kronologija allura ġibna fil-125 sena wara Kristu. Allura minu favur li San Publiu
huwa
l-isqof ta' Malta u ta' Ateni ġibu li jekk jikkalkulaw li per eżempju kellu 25-30 sena, allura dak iż-żmien kellu 90 sena meta miet. Allura possibbli. Però San Girolmu kien żbaljat għax dak kwadratu ma kienx l-istess kwadratu. Is-off li s-succeda li l-San Publiu is-off ta' Atene, allora għandek.
Kien kwadratu li ma kellu x-xaqsam ma dawk l-istijiet.
Eżatt, allora daħlet d-difikulta.
Għabad bieċa xieda minn parti u
daħlet d-difikulta. Għabba li jena però jieqpa l-fat li minnaħa biblika, eżeġezi biblika, illum ma tistax taċċetta li il-leġendi dwar ċertu għaddisin il-ħagjografija, per eżempju Titu, li kien disċipulu ta' San Pawl sar isqof ta' Kreta. Imma fil-fatt dina fil-ħagjografija, fil-istorja, fil-leġendi, imma li kien isqof ma nafux. Anka Dionisju l-Areopagita mhux l-ewwel isqof ta' Atene, imma Dionisju ieħor għaliex għax Dionisju ta' x'ismu ta' Atene huwa Dionisju differenti.
Ekku, kien hemm ħafna taħwit qisu.
Għax għax kun hemm.
F'nies bl-istess isem.
Eżatt.
Fi żmien inbiet.
Eżatt.
U faċli l-istoriku ferventi ta' dak iż-żmien kien jipprova jaqadhom biex isu skopra linja.
Eżatt. Jiġifieri.
Illum qegħdin niffiltrawhom daw.
Dawn il-leġendi u dawn il-so-called biex ngħidlek tradizzjonijiet bdew meta specialment ġew il-kavallieri
ta'
San Ġwanna u Malta u bdew ħafna kittieba wara fiż-żmien il-kontra riforma kien hemm il-kull tal-qaddisin
bil-Vatikan l-uxtaħ ħadi
u kulħadd beda jiktef favur.
Il-qaddis
tiegħu. Allora, specialment San Pawl li kien figura li ħatfuh il-protestanti u l-Knisja ridet tieħdu lura.
Ekku.
Il-Knisja.
Lażmin ir-riformi u hekk.
Eżatt. Allura, ċertament kulħadd beda jifli il-qaddis il-ħajja tiegħu sewwa.
U jiġi waqrib is-sewwa.
Tgħid veru, Paul Gullajmir illum bħala espert fuq il-Kristjaneżmu ta' Malta, speċjalment it-tradizzjoni Pawlina u dik anke ta' San Publju llum, qed jarbel is-sitwazzjoni bir-referenzi kollha preċiżi biex jgħidilna hux veru jew le il-qaddis Publju kien jeżisti f'Malta 2000 sen ilu. Komplu simgħu, tgħid veru.
Inti semmejt is-seklu 16 il-kavallieri San Ġwali jhom kif twildet it-tradizzjoni ta' Publju fuq kollox. Imma min li jidher qed issir riċerka oħra nafu lill-Professur Fiorini anke kellimna fuqha li jista' jagħti każ u inti tirreferi għaliha fit-tiftix tiegħek, jista' jagħti każ li anke qabel ġew il-kavallieri mela qabel is-seklu 16, it-tradizzjoni Pawlina ġa kienet magħrufa Malta jew Għawdex biex inkunu għadna kollox. Għaliex milli jidher mis-sekli ta' qabel mill-Medjewevu diġà kien qiegħed jissemma San Pawl famuż ma' Malta. Nistgħu ngħidu dal-kult Pawlin meta l-iktar fjorixxa fil-pajjiż jew meta qegħdin nissuspettaw?
Jiena naħseb u anke dan jaħsbu wkoll storiċi Maltin oħrajn, jiġifieri li l-kult Pawlin jibda preċiżament wara it-tmiem tal-ħakma Rbija u Malta għaliex. Għax il-Knisja dittieħu it-test bibliku u tipritka lil San Pawl bħala l-bniedem li daħħal ir-reliġjon Kristjana u Malta. Ġifieri il-Knisja
kellha bażi fuq ix tibni.
Eżatt, il-Knisja dittipritka li San Pawl daħħal il-fidi u Malta u li aħna konna minn dejjem insara minn żmien San Pawl.
Anke biex ikollha storja antika.
U influenzat il-ħafna nis. Kittib famuż Ġermaniż jgħid fi kronika li s-Saraċeni ta' dak iż-żmien, għax middiera hemm diffikultà kemm konna dik l-identità li wara aħna ngħidula Maltija, ma konna għadna se nibdew.
Kif bdejna mis-seklu
10-11 konna nies li kienu insara.
Tiġi formata.
U kienu l-maġġoranza skont ma jgħid Majer mislmi.
U domna anke wara l-konti ruġġieru normanni milli jidher
il-lum. Il-Knisja bdiet apparti milli bdew jidħlu nies minn barra li huma insara, speċjalment fi żmien l-Imperatur Federiku t-tieni beda jġib. Min ċelano u jeżilja ċertu numru ta' miżilmin li ma ridux jikkonvertu lej Luċera fil-Kalabri jekk minn is-Sejjer żball. Allura għandek dal-flux fej il-gżira qed tarġa' tidħol il-reliġjon. Ir-reliġjon aħna nemnu li baqgħet għaddejja. U ħil ta' dan. Forsi u.
Ma taddeja bil-fors Malta, jew forsi aktar għawdex milli Malta.
Ġejja
u ħafna politiċi. Ta' fejset għadba taddeja.
Majer u oħrajn bħal Prof. Swettinger ukoll jgħidu li għaw Malta mietet. Però din il-poezija li l-professur Fiorini u Dr. Vella qed jinvestigaw u jirriċerkaw. Turi li kienem ġa is-off fit-12 seklu f'Għawdex. B'komunità tan sara. Pero ġa ċensu ta' Gilibertu jurina li għax raġuni oħra kien hemm iktar in sara, ġo għawdex milli ġo Malta, allura ma kien żball kif naħsbu llu. Donnu għawdex, donnu għawdex baqa' iktar lura biex ingħidlek. Allura żamm iktar ir-reliġjon minn hawn Malta.
Ma kienx mal-mainstream tal-gżira.
Eżatt, ġifieri dan skont prof Fiorini, dan nisqof kien allura dak Johannes tal-elf. 156 li huwa msemmi fl-istorja, ma nafux, imma jidher li kellhom isqof. Sewa u kienu anka konxi ta' tradizzjoni, jekk mhux it-tradizzjoni ta' naufraġju Pawlin.
Tanti minn inqabad il-ħabsa u semmi jaħseb.
Sewa jiġifieri mela, il-bidu ta' tradizzjoni Pawlina u Malta hija ċertament mhux qabel. Il-ħakmar bija. Ma nafu xej fi żmien Byzantin dwar tradizzjoni Pawlina.
Donna mill-Medjuevu l-iktar nisa.
U bdiet bħala ir-risposta tal-Knisja Latina fir-rekonkwista tar-reliġjon fid-daħla tar-reliġjon ir-rikristjanizzazzjoni tal-gżira f'dak iż-żmien. U bħala-palladium, bħala bħal ma nużaw il-San Ġagbu. Kompostela f'Ispanja kontra Muhammed kenna l-Rasul nużaw il-kelma ta' dak iż-żmien ir-Rasul
Apostlu
Bulos għax laqqas Pawlu ma kienu jafu jgħidu Bulos. Sewa għajn ir-Rasul hija kelma li baqgħet niżla sal-lum. Ġifieri konna Arab. Ejja ngħidu konna Arab.
Bdejna
ħafna minna biex ma nitilfux l-art li kenna. Lejna nikkonvertu, jew ta' parsi nikkonvertu lejn il-reliġjon. Kien hemm naturalment element li baqgħet dej li kien Kristjan ukoll. Ġifieri ma tistax tinjora di u da speċjalment jidher li forsi kien f'għawdex. Imma ċertament l-immaġinazzjoni tal-poplu, il-mod kif il-Knisja mill-imdina għax hekk minn hemm bdiet it-tradizzjoni, minn hemm bdiet ir-reliġjon.
Fil-fatt hemm l-għar u hemm il-
Hemm kollox, anke l-bidu tal-ewwel Knisja, pereżempju, anke l-katedral suppost kien il-palazz ta' Publio, eċetera, llum il-katedral, jidher kollox anke l-iktar numru ta' katakombi nsara, jidher kollox li ġej minn Melite, il-kapital antika ta' Malta, qed tifhem l-imdina. U l-Knisja bdiet tipritka mal-villaġġi ta' dak iż-żmien. Lil-San Pawl. U r-reliġjum dit raġa diħla. Minem nara jena li tradizzjoni sabuwa il-kavallieri. Kienet ġa l-Knisja per eżempju ta' San Pawl barra l-ħitan kienet teżisti imma kienet situazzjoni mhix tajba, per eżempju kien iger wieħed mir-retturi ta' dak iż-żmien mingħalija ċertu surdu kien qal f'liema stat tinsab il-Knisja. Ġifieri.
Ma li toħroġ mill-imdina.
Eżatt, edha barra.
Għax probabbli kienu dawn.
Il-Knisja tar-Rabat.
L-Arab u l-Muslimin li baqgħu marru fl-li.
Ġifieri kien qed teżisti anke l-erja ta' San Pawl dik li ngħidula San Pawl il-Baħar kien qed ġa ma' 13-il seklu kien hemm postijiet li bdew jisimhom San Pawl il-Baħar. Ġifieri antiki. It-toponomija hija ġa ġejja minn dak iż-żmien qed tifhem. Però ta' San Publju minkejja dak li kitbu ċertu awturi oħrajn li kien hemm xi plakki li jsemmu l-San Publju intu niżel l-bib tal-Griegi l-imdina li llum ma jidher xejn minnu da. San Publju
kien għadu assenti.
Kien ġej l-iktar mix-xogħol ta' Fra Cordoba. Venegua de Cordoba, dan il-kavallier eremita li beda jiex fil-grotta u beda jħajjar lill-ordni li tgħin iktar lill-Knisja ta' San Pawlu fil-fattu u wara l-leġenda u wara din il-kulta San Publju u l-Ġiżwita Gerolamo Manduka, ma ninsewx lill-Manduka li vvinta ħafna. Biex ngħidlek leġġendi dwar il-laqgħa ta' San Pawl ma' Publiju fil-Wardija, dan prattikalment ivvintomu.
U nistama minn għawdex nimmaġin.
U da dawna kollha vvintawhom mbagħad hemm Pirri, ċantar, Pirro, Fażelo, kollha dak iż-żmien. Kolla dak iż-żmien. Allura għandna llum għandna korpus ta' leġġendi li kienu hemm nomi nies daw l-affarijiet, imma llum jekk nibdew nħarsu lej l-evidenza storika nsibu li dawn huma leġġendi u xejn jiftit leġġendi.
Issa inti wkoll fir-riċerka tiegħek tirreferi għandek kemm semmejt leġġendi għandek korpus kbir ta' leġġendi. Li l-Knisja fil-bidu daw għalija kienu wkoll isom ħamajdux dokumentata, ma kienet biżejjed xhieda li tħalli kult jikber. U qisu hekk ġara publiju meta ġew il-kavalliri fis-seklu 16 bis-saħħa ta' dawn in-nies għadek kemm semmejt fiż-żona tar-Rabat, qisu l-Knisja birkithom dawn l-inizjattivi li wieħed jgħid mela publiju huwa għad-distana, l-ewwel għad-distana, u naħseb hemmhekk twieldu daw il-qima wara kollox id-devozzjoni lejn dan il-qaddis li seta ma kien qaddis xejn sempliċement kien il-prinċipp tal-gżejjer kif qatt inti. Kien hemm xi żmien wara dan iż-żmien li l-Knisja donna nkoraġġiethom daw il-kulti meta l-Knisja reġgħet żammet lura, waqfet xi ftit l-entużjażmu, jew il-Knisja bħal donna dal-kult sakemm qed jagħmel il-ġid fost l-insara kienet tal-għajn waħda jgħak mux tinkoraġġih.
Il-Knisja fil-fatt dejjem inkoraġġiethom il-kulti tal-qaddisin u għandha raġun tagħmel hekk għax l-immaġinazzjoni u l-pjetà popolari jgħixu fuq dawn l-affarijiet. Issa mbagħad għandek fattur ieħor ukoll li aħna l-identità tagħna u din għadna sal-lum jiġi l-Papa u jgħid San Pawl li ġabilkom. Tisma' minn kulħadd jippritka jien l-ewwel wieħed stess li ngħid San Pawl ġab il-fidi għax tanti ħaġa sabiħa li aħna l-identità tagħna bħala Maltin, l-identità li jiġifieri aħna skoprejna bej l-14 u l-15 il-16 il-seklu u ma mhux ħafna qabel sewwa norbtuha ma perjodu fejn aħna konna nsara. U li din ir-reliġjon nisranija tajjinna l-istess apostlu.
Biex imorru fl-oriġini.
L-identità tagħna, taqbadni tkważi keċkiċa meta ngħidilha, l-identità tagħna bħala Maltin insara tmur lura lej età apostolika. Issa meta niġu għall-Knisja, il-Knisja bħala ġerarkija b'xi mod jew ieħor bej is-sitta 17 minn tas-16 il-seklu. L-lum forsi, ftit inqas għax m'għandix bżonn. Bniet ukoll fuq dan il-kult ta' San Publiju bħala. Publiju l-ewwel isqof Malti, saqas nafu hekk kienx Malti jew le.
Meta sal San Joxx il-fatt inqalat.
Ngħidulu Publiju ta' Malta, ġifieri intu allura identità Malija. Allura l-ewwel isqof tagħna tal-ewwel Knisja. Primittiva Maltija, tantu hekk li l-leġenda li l-palazz tiegħu tal-imdina wara saret il-Knisja u il-katedral jintrabat ukoll ma' din l-istess claim li aħna l-ewwel Knisja ġejja minn San Pawl l-isqof ordnat minn San Pawl. Allura għandna dawk ir-roots li jmorru lura għall-età apostolika. Issa, kemm hu vera jew le, daw l-affarijiet temm minnhom jew ma temm minnhomx, aħna l-klejm hemm qiegħda, aħna jidrinna li San Publiju huwa tagħna li tidher ovvjament daqsxejn diffiċli kif da San Publiju seta' kien isqof ta' Malta. U isqof ta' Atene għax.
U għax dak is-snin kollha.
Mistoqsi allura min kien isqof floku
wara.
Wara. Le, u anka waqt li kien Atene.
Meta telaq minn Malta, il-minħalla fil-każ.
Ma nafux.
Inti għadek kemm semmejt fil-bidu li anka l-isqof ma kienx jiġi maħtur fl-ewwel seklu. U allura wkoll.
Ma nafux biss ma nafux biss fqijiet biċ-ċert, pereżempju Klementu ta' Roma jekkux fil-ħames fl-aħħar snin tal-ewwel seklu jew fil-bidu tat-tieni seklu dak kien isqof. Però l-iktar sfijiet li nafu huma kollha tista' tgħid tat-tieni seklu. Jista' jkun li pereżempju Onesimu li San Pawl semmi fl-ittra tiegħu lil Filemon sar isqof ta' Efesu. U li forsi kien anke inkarigat mill-Korpus Pawlinum, mill-reċensjoni, ma dawn huma kollha teoriji,
imma konklużjonijiet spekulattivi.
Nafu per eżempju però li Policarpu ta' Smirna fil-bidu ta' t-tieni seklu kien isqof, li San Ignazio ta' Antiochia kien isqof.
Ma
dan huma ta' t-tieni seklu. Id-diffikultà tibda li jekk tieħu littri pastorali, jiġifieri littri Iżjo, ċitri Timotzju, u littra l Titu li suppost li tibhom San Pawl, fil-fatt mhumiex. Ma naħsibx, ħafna oħrajn, imma hawn parti kbira li tajt li huma minn idej San Pawl, dawk jidhru li huma tat-tieni seklu. U hemmhekk iva ssib il-kelma jisqof.
Ma wara li daħlu l-isfijiet.
Jiġifieri hemmhekk huwa żmien li jiġu anka wara l-Atti tal-Apostli fej l-istituzzjoni tal-Episkopat beda dieħel. Qabel kien hemm biex ngħidlek il-Presbiterjat biss. San Pawl meta bagħad biex ikellem lix-xjuħ ta' Troas, il-presbiteri, ġifier ma jgħidilhomx episkopoj, il-presbiteri, sa fejn naf jiena bil-Grik. Sewwa fi Troa, batalihom. Nista' nkun qed nisbalja, però ma jidhirx, huwa diffiċli ħafna anke li San Pawl raġa' ġi Malta. Manna lebda evidenza, manna lebda u li
għanna xorti jek ġi darba, biex
l-għedu għek. Ġi, probabli ġi, ġifiri, u latti
ċari fuq Malta.
Latti l-fat li hu għadda minna u l-intaqa ma publiju, dik tista toħodha bħala kważi fat storiku, dak huwa fat.
U ma m'għandniex dokumenti li kien għaw bniedem il-primus ta' Malta jismu publiju?
Le, kull ma għanna huwa bibliku, hija kollha
ngħidula
internal evidence, m'għandna xejn ekstra biblika. Evidenza ekstra biblika u dina waħda mill-problemi. Però sibna li f'ħafna affarijiet dak li jikteb luqa, jew dak li ngħidulu l-kittib tal-luqa, huwa fil-fatt eżatt. Anka l-fatt l-użu tat-titolu jiġi konfermat għax nafu li l-ewwel wieħed ta' gżira kien jismu Protos għax kellna iskrizzjoni.
Li turi s-saxħa ta' xieda.
Iġifiri, ta' u ma jgħalċej dwar konverzjonijiet, ma jgħalċej dwar li għamlu usqof. Meta jriti semmi konverzjoni, lu għaj semmija. Per eżempju ta' Sergio Paolo, il-gvernatur ta' Ċipru, jew ta' najdu għahna ta' Lidja, Filippi, jew Damaris, Fatene, jisemmi konverzjoni. Għaliex? U dina l-iktar xoll qed nagħmel bħalissa. Qed immur nitkellem fuq it-teoloġija. Għaliex? Għax hu l-perikopa, ġifieri l-episodju ta' San Pawl il-nawfraġġju jużah luqa biex juri. Speċifikament ħaġa waħda u ħaġa importanti li fil-waqt li l-lut ma rridux jisimgħu l-kelma tal-la. Il-pagani
ġentili
bħalna. Għanna konna pagani, u specialment pagani li kienu semitici, ġifiri li kienu
jitkellmu
il-puniku, bekk il-barbarizmu, dawn kienu lesti li jilqaw il-kelma talla. U bekk dik il-lingwa li juża, dik l-ospitalità, dawk il-virtujiet kristjani li jurejna lej San Pawl bħala l-aġent tal-kelma, bekk juża dak l-episodju biex juri li dawk li qatt ma semgħu bil-kelma talla kienu lesti li jilqawha. U dawk li supposti għalihom ġiet il-kelma talla rrifjutawha. U dik kienet importanti għax bekk jikkonkludi l-ktib tiegħu luqa qatti sewwa bil-fatt li juri li fil-futur għax hekk jgħid San Pawl fl-aħħar ta' kapitlu 28 dawn lesti li jilqawha il-kelma. Sewa, ma għax dak il-moment ġifiri li wasa San Pawl il-qawa daw dak il-ħin, imma il-mod kif ġaburuhom, il-mod kif kienu predisposti, sewa, dik il-karità, dawk huma kollha virtujiet evanġeliċi. Sewa, ġifiri,
u
rejna li konna nemnu ġa mingħajr ma konna nafu. Dik il-konklużjoni.
Postijajta preċiż ħafna. L-aħħar ġiex minuti li se nsaqsejku naħseb toħroġ anki mid-diskors li għadna fil-bidu. Kieku aħna nikkmandaw il-Furjana x'isir u din mill-jeder Patri Alessandru Bonnici għalha fil-wkoll issuġġerija. X'jista' jsir biex ma tibqax leġenda il-publiju li għanna fil-Furjana. X'jista' jsir biex dak il-publiju ikun għad-dista veru ħanajdu hekk.
Eh, din għal.
Mhux bil-forsi joħodha kulħadd.
Li kien qal il-prof Bonnici f'dak l-artiklu fil-Ġens li jien għandi kopja tiegħu. U li għaliex għax hu mwieled minn hemmhekk mid-dera kien il-prof Bonnici għal il-Furjana. U għaliex il-Furjana m'għandix ikollha patrun lil san publiju. Però ejja ngħidu li għandu jkun san publiju ta' tieni.
Il-martri veru.
Il-martri. Għal, u jekk il-Knisja l-qoddim tibdel dal-kalendarju tajt san publiju ta' tieni, ġifiri imħabbax dina ma tant semmejnija, imma imħabba dika l-interpolazzjoni tal-martiroloġiji narġaw inneħħu il-konnessjoni ma' Publiju ta' Malta jiġi propja min kien qabel san Publiju ta' tieni, allura jista' jkun il-patrun tal-Furjana. Blebda diffikulta, bħalma ġaħu.
Minn għalma noqtlu leġendi li
għagħu. Bħalma ġaħu.
Ekku.
Aħna li qed ngħidu li però.
L-identifikawh kważi.
Eżatt, li diffiċli li san Publiju ta' Malta huwa san Publiju ta' tieni, martri usqof hemm id-diffikultà.
Allora jkollna isna warbu wieħed nżommuh fil-leġenda biss. U liħor namluħ għaddis dak li uferi.
Fil-fatt il-Knisja jena semmejta fl-artiklu tiegħi il-Knisja fil-passat għamlitu għaddis li san Publiju u aċċettatu bħala martri u isqof. Jifri dina kienet il-Knisja
Rumana. Ta' tieni dak.
U anka tagħna.
L-identifikat.
Żgur.
U anke tagħna.
Żgur semmejta fl-artiklu. U konferma l-Papa Leo 13 ġifieri.
Imma issa d-differenza hija li biex jaħżlu jagħmlu għaddis wieħed, wieħed minnhom irid.
Eżatt, jina jidirli li
mhix faċli.
Alessandro Bonnici kien ċar u jirrakkonta li meta kien darba l-Furjana l-isqof l-Arċisqof Gonzi u għallu ilu di li hemm Franġiskan qed jgħidha l-affarijiet dwar San Publiju għallhom ġa nafu. Ma ħax qatali. Kien jafu, kien jafu. Imma diffiċli taqbad tibder il-kalendarju. Diffiċli ħafna.
Mela, Paul Gullajmien, nirringrazzjak lo għennet għall-estensività ta' diskussjoni tal-lum, għax minna ħareġ ħafna u ħafna tarif, mhux biss fuq Publiju ta' Malta u san Publiju ta' Ateni, imma anki fuq tradizzjoni Pawlina nisranija ta' dawn il-żejjer li fija ħafna x'tistudja u naħseb bir-riċerka u s-snin u l-għexieren ta' snin li għamilt intu riċerkaturi oħrajn f'dal qasam xorta għadna ma wasalniex fl-aħħar biex ngħidu. 100% kien hekk jew ma kienx hekk. Naħseb ir-riċerka dik hi l-sfida li tagħtina, vera?
Nirringrazzjak jien ukoll.
U b'dik l-intervista naslu fit-tmiem tal-programm Tgħid Veru illum li huwa suġġett jaħraq u li huwa suġġett viċin ħafna tagħna f'dawn il-gżejjer. Nfakkarkom li fil-bidu tal-programm tkellimna wkoll fuq il-verità jew le tal-vendetta ta' Tutankhamun. Sakemm neġgħu nitgħu ġimgħa diela xi għal xwieq.